runājot par cilvēku skaitu, uz ko tas varētu attiekties, tiešā veidā, ja mēs runājam par vaidzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem, tas ir nedaudz vairāk par 30 tūkstošiem. Bet, manuprāt, šos video var izmantot arī citi cilvēki, jo šie video ir titrēti, un tātad informācija ir ne tikai ziņu valodā, ko droši vien vidusmēra parastais iedzīvotājs nesapratīs, bet titrus varēs izlasīt jebkurš, un ņemot vērā to, ka tā informācija ir arī vienkāršākā valodā pasniegta, tad to varētu izmantot arī cilvēki ar attīstības traucējumiem, kas nevar uztvert sarežģītus tekstus, tie varētu būt arī ārvalstnieki, kas ir apguvuši latviešu valodu pamata līmenī un arī sarežģītus tekstus nevar lasīt, bet šeit vienkāršākā valodā varētu saprast šo informāciju. Kopumā šos 20 video mēs izveidojām 2 mēneša laikā, un runājot par izmaksām, tas izmaksāja 3000 eiro.